Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita mengenai diaspora Indonesia di Amerika. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Chicago, Illinois untuk berkenalan dengan Tasya Hardono, pemilik supermarket Indonesia bernama Warung. Bagaimana tantangannya menjalani bisnis supermarket di Amerika, khususnya di tengah pandemi? Nanti Tasya akan bercerita mengenai hal ini, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ini bersama saya Dania Iman sudah terhubung dengan warga Indonesia Tasya Hardono di Chicago, Illinois. Langsung aja kita sapa. Halo Tasya, apa kabar?
Halo, kabar baik Mbak Dania.
Nah Tasya, mungkin bisa bercerita sedikit ya mengenai profesinya saat ini.
Profesi saya sekarang, saya bisa dibilang small business owner. Saya ada menjalankan bisnis usaha ini, Indonesian Grocery Store di Chicago. Kami adalah grocery store pertama di Chicago Midwest ini, karena selama saya tinggal di sini hampir 25 tahun, tidak ada grocery store di kota ini. Sehingga saya seperti kebanyakan warga Indonesia di Chicago, saya kesusahan mencari produk-produk Indonesia.
Oke, jadi begitu ya awalnya ya, karena memang di Chicago nggak ada, lalu Anda terpikir untuk membuat supermarket ini ya Tasya ya. Nah ini sudah berapa lama nih berdirinya Tasya?
Ini kita baru buka pertengahan tahun ini, Jun 12, jadi kita memang masih baru ya. Karena salah satu saya recent juga saya membuka grocery ini, karena di awal tahun 2021 ini, awal Januari, saya bersama partner saya, Chef John Avila, kami membuka restoran Indonesia yang bernama Minahasa di downtown Chicago. Jadi waktu itu kami juga kesulitan untuk mendapatkan ingredients-ingredients untuk masak gitu. Jadi kami harus mendapatkannya itu dari daerah West Coast gitu kan. Setelah itu juga supply-nya itu nggak steady gitu. Jadi setelah beberapa bulan into the restaurant business, kami berdua mendapatkan idea gitu ya, bahwa alangkah baiknya gitu kalau kita juga mempunyai grocery store. Jadi kita bisa supply ke Minahasa juga, dan kita juga bisa membantu orang-orang Indonesia di sini yang memerlukan produk Indonesia. Jadi disitulah awalnya gitu. Dan juga ini benar-benar apa ya, seperti mimpi saya gitu, karena Chicago ini adalah kota terbesar setelah New York, LA, dan Chicago. Tapi kita tidak mempunyai Indonesian grocery store gitu. Dan di sini juga ada konsulat general office-nya gitu. Jadi saya berpikir ini sesuatu mimpi yang bisa diwujudkan. Jadi sejak itu kami like seperti struggle gitu ya untuk mendapatkan barang-barang itu. Terus terbersitlah keinginan untuk membuka grocery store. Jadi tidak hanya mensuplai Minahasa, tapi kita juga bisa melayani orang Indonesia di sini yang membutuhkan barang-barang produk-produk Indonesia.
Oke, nah ini menarik sekali nih ya Tasya ya, karena Anda membangun bisnis, istilahnya ini dua bisnis sekaligus ya di tengah pandemi. Nah ini bisa diceritain nggak tantangannya apa nih Tasya?
Tantangannya mungkin yang paling susah itu adalah melihat vision ke depan. Karena waktu kami membuka ini, semua orang yang dekat, semua orang yang mengetahui tentang keinginan saya, mereka bilang, it's a wrong step, it's in the middle of pandemic. Siapa yang bakal beli makanan? Semua restoran, dining room-nya shut down, cuman to go saja gitu kan. Terus dia bilang, ini financial suicide, bad move gitu kan. Sejak itu, vaksin sudah diberikan kepada orang-orang kan. Dan waktu itu saya melihat gitu ya, bahwa kondisi ini nggak akan forever. Dan waktu saat seperti pandemik ini, sebenarnya itu it's a lot of good deal untuk membuka usaha. Cuman seberapa beraninya kamu untuk mengambil kayak leap of faith, karena kamu ngelihat semua bisnis berjatuhan. Kalau kamu bisa melihat semua bisnis berjatuhan, kamu bisa menjadi negatif, bisa menjadi kayak, aduh semua bisnis turun, semua bisnis, iya apa yang turun one day akan naik. Apa yang naik akan turun. Jadi how you can seize the opportunity. Jadi saya benar-benar waktu membuka bisnis itu berpartner dengan Chef John Avila, saya I took a leap of faith. Sama seperti ketika saya membuka bisnis warung ini. It's like a dream. Semua orang mengatakan bahwa ini mimpi, bukan mimpi saya saja, tapi mimpi banyak orang Indonesia di Chicago untuk mempunyai bisnis, terutama bisnis grocery ini. Tapi mungkin saya bisa bilang, saya berani take a leap of faith mewujudkan mimpi itu. Karena memang alasan kami membuka ini bukan untuk menguntungkan diri sendiri ya. Kalau menguntungkan diri sendiri, saya rasa bisnis ini marginnya kecil. Tapi lebih ke melayani. Melayani kebutuhan orang-orang. Di samping saya juga mensuplai ke Minahasa.
Baik, baik. Ada tantangan lain nggak nih, Tasha? Mungkin karena pandemi ada kendala dalam pengiriman barang atau mungkin agak terlambat. Ada nggak hal-hal seperti itu, Tasha, yang Anda alami?
Ada. Especially ketika di Indonesia dinyatakan PPKM. Itu sekitar bulan Juli kan ya, mulai dia ada PPKM-nya itu. Sangat berat saat kami order gitu ya, saat kami order ke supplier kami di Pantai Barat, itu hampir setengah dari orderan kami itu barangnya tidak available. Waktu sebulan sebelumnya itu, setiap minggu kami ada pengiriman rutin. Untungnya waktu kami belum buka ya, waktu kami belum buka itu saya sudah mempunyai pikiran bahwa saya harus stok barang gitu, saya harus punya inventory yang cukup. Bagaimana kalau nanti ada kendala barang sampainya itu kayak seret begini gitu loh. Harga buat saya tetap sama ya, harga buat sama. Karena memang saya ingin orang-orang Indonesia di sini tidak kesulitan mendapatkan barang-barang, karena saya pernah di posisi itu.
Baik, baik.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Apakah toko Anda sekarang buka setiap harinya?
Iya, kita buka 7 days a week. Kalau Monday to Saturday itu jam 11 sampai jam 7. Kalau hari Minggu jam 12 sampai jam 5 sore.
Baik. Nah, untuk protokol kesehatannya sendiri di kala pandemi ini seperti apa nih biasanya di Chicago, khususnya di toko Anda ya?
Kita mengikuti prokes yang ada. Kita tetap ada sign gitu ya di depan toko kita bahwa mask is required. Terus kalau weekend itu terkadang kan kita rame ya. Jadi saya atau partner saya, kita harus mendirect trafficnya. Kalau seumpamanya terlalu banyak orang di dalam, kita akan bilang tunggu dulu bergantian. Seperti itu. Juga kita sediakan mask, kita sediakan sanitizer di pintu masuk gitu.
Apa saja nih barang yang Anda jual ya di warung Anda ini?
Barang yang saya jual sudah pasti kacang-kacangan ya, karena orang Indonesia sangat a big fans of kacang-kacangan. Saya ada kacang Bali, kacang atom, kacang medan, kacang sukro, kerupuk-kerupuk, kayak kerupuk aci, kerupuk abang-abang, yang kerupuk warna-warni, bermacam-macam keripik-keripik, keripik pisang, ada sumpia, ada keripik balado padang pedas, yang menjadi one of the favorite gitu ya, best seller itu, bermacam-macam sambal, cabai gitu ya, banyak sekali. Sambal roa, sambal kecombrang, sambal cumi, ada kopi, kerupuk, saya hampir ada lebih dari 15 macam jenis kerupuk.
Wow.
Ada tempe frozen, ada yang bisa bikin buat cendol, alat buat cendol, saus-saus, bumbu masak, yeah. Lengkap, sangat lengkap.
Barang apa nih yang paling unik ya, yang atau mungkin rempah apa yang paling unik yang pernah di-request oleh teman atau pelanggan Anda nih?
Yang paling susah itu ya, kayak mereka minta terasi, jadi mereka mau punya banyak pilihan terasi gitu. Sambal juga itu susah. Terus yang sampai sekarang belum bisa masuk itu adalah kencur. Terasi saya punya 5 jenis mereka. Kalau sambal lebih dari 25 sambal. Terus saya juga ada kayak cetakan tumpeng, cetakan kue-kue. Saya ada masukin kipas sate, sendok kayu yang dari batok kelapa. Itu juga ada kipas batik, ada topeng kayu yang dibatik.
Selain membuka toko, apakah Anda juga melayani pesanan online begitu, Tasha?
Iya, kami melayani pesanan online melalui Facebook dan Instagram. Saat ini kita lagi membikin website. Jadi nantinya orang-orang bisa langsung ke website kita dan mengorder barang-barang yang mereka perlukan.
Baik, baik. Nah, apakah dengan memasuki bisnis online ini juga membantu para pelanggan yang mungkin ya masih enggan gitu ya untuk terlalu banyak pergi-pergi gitu di tengah pandemi, Tasha?
Iya, itu sangat membantu. Seperti sekarang ini, kita kan belum ada online website ya. Tetapi ketika mereka follow kita di Facebook atau di Instagram, terus mereka kan bisa directly message ke kita. Untuk saat ini, kita sudah mengambil order gitu. Kita order via Facebook Messenger atau via Instagram, via DM gitu. Atau mereka tulis gitu ya, mereka mau apa barang-barangnya. Terus saya cocokkan dengan apa yang kita punya. Saya bikin sales ordernya, saya kasih lagi ke mereka. Terus mereka bilang masih bisa adjust. Sampai akhirnya mereka bilang, iya ini approve, saya mau barang-barang ini. Baru kita kirimkan kepada mereka. Saya sudah ini kirim sampai ke Kanada.
Wow, okay. Oke, okay, ya, lewat pos ya. Nih ya berarti ya.
Iya, benar-benar lewat FedEx ya, kirimnya pakai ya, kurir ya. Gitu.
Tanggapan dari masyarakat bagaimana nih mengenai supermarket ini, Tasha?
Sangat positif ya. Banyak yang mengatakan kepada saya, terima kasih sudah membuka bisnis ini. Mereka bilang memudahkan untuk mendapatkan barang-barang Indonesia. Jadi bukan lagi sesuatu yang mustahil. Kalau kamu pengen kerupuk di rumah kamu habis, kamu bisa langsung datang ke warung.
Baik, baik. Nah, kalau pelanggan yang non-Indonesia, ada nggak nih, Tasha, yang suka datang?
Surprisingly, itu ada. Jadi, waktu kira-kira dalam satu bulan itu, warung ini di-feature di koran lokal, Chicago Readers. Dan setelah kita di-feature di bagian food and drinks di koran itu, ternyata memang ada impact-nya gitu. Maksudnya, banyak orang-orang di luar orang Indonesia, mereka datang. Waktu mereka datang, jelaskan, saya menyapa mereka, saya bilang, selamat datang, how do you know about us? Are you living in the area? Saya tanya mereka, oh enggak, saya dari city, kita baca artikelnya, kita baca ini, kita lihat. Gitu. Terus saya bilang, oh ya, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Atau ada juga yang mereka itu tahu dari kayak words of mouth juga, atau mereka tahu dari KJRI, dari website-nya Konsulat Jenderal di Chicago ini. Gitu. Terus akhirnya mereka itu bercerita dengan kita. Gitu. Ada yang bilang gini, saya tinggal di Indonesia waktu saya umur 6 tahun. Saya tinggal di daerah, waktu itu dia bilang di daerah Tomohon, itu ada bapak-bapak orang Amerika. Kita kaget gitu. Terus ada juga banyak expat. Mereka orang Australia itu ada juga. Saya kaget mereka ada satu orang, terus besoknya ada orang Australia datang. Dia bilang, iya teman saya kemarin datang. Dia bilang katanya ada di sini. Mereka cari bumbu nasi goreng, mereka cari kecap. Ada juga perkumpulan Indo-Dutch di sini. Orangnya datang, mereka cari bumbu kacang buat sate. Dia cari bumbu-bumbu masakan. Dan itu saya surprise banget gitu. Jadi memang tidak hanya orang Indonesia. Maka dari itu, saya waktu membuka toko ini, saya bilang, saya mau warung ini merepresentasikan Indonesia. Jadi, mesti teratur, barangnya mesti fully stock, terus mesti bersih, rapi, nggak boleh ada bau-bauan, gitu. Karena saya nggak mau yang seperti itu, gitu. Seperti yeah, kalau kita yeah. pergi ke Asian grocery yang lainnya kan, ya agak apa-apa, ya kayak kurang teratur gitu ya. Maksudnya yang penting kayak gabruk-gabruk semuanya gitu ya. Barang-barangnya tidak diatur dengan rapi. Terus ada bau-bau yang kayak gimana gitu. Waktu itu saya ada ikan, saya jual ikan roa. Waktu itu saya sudah bungkus di dalam plastik. Terus saya muter gitu kok. Saya ada cium-cium kayak bau-bau fishy gitu, bau-bau ikan gitu. Terus saya ambil, oh baunya masih tercium. Akhirnya ya saya minta dengan teman saya itu untuk di double lagi plastiknya.
Natasha, apa nih tips dari Anda ya dalam membangun usaha khususnya di tengah pandemi seperti sekarang ini?
Dari saya tipsnya, jangan pernah takut untuk melangkah, take a leap of faith. Lebih baik mencoba daripada tidak pernah mencoba dan nantinya it's regret. Berusaha sebaik-baiknya, nggak usah lihat halaman rumah tetangga, kerjakan apa yang di depan kamu yang sudah menjadi bagian buat kamu.
Baik Tasha, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk BOE kali ini. Semoga sukses selalu dan lancar selalu ya dengan bisnis supermarket Indonesianya dan juga restorannya di Chicago.
Terima kasih Dania, terima kasih BOE.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Direct from Washington, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Suasana Natal sangat terasa di sebuah kota di Italia Utara setelah pemerintah setempat mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan kembali sebuah acara tradisional yang disebut Pasar Natal Trento setelah sempat dilarang tahun lalu. Tim VOA melaporkan. Ribuan orang setiap harinya mengunjungi Mercatino di Natale di Trento atau Pasar Natal Trento sejak mulai dibuka 20 November lalu. Di pintu masuk, mereka tidak sungkan menunjukkan COVID-19 Health Pass atau kartu yang menunjukkan pemiliknya telah menjalani vaksinasi lengkap, baru-baru ini dites dengan hasil negatif, atau telah dinyatakan sembuh dari penyakit yang diakibatkan virus itu. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan Pasar Natal tahun ini luar biasa ketat. Setelah status kesehatan dicek, para pengunjung harus mengenakan gelang kertas khusus yang disediakan panitia. Masker harus selalu digunakan kecuali saat makan atau minum di lokasi-lokasi yang ditetapkan. Pintu masuk pun tidak hanya satu, melainkan beberapa, untuk memastikan tidak terbentuknya antrean panjang. Jumlah pengunjung pasar Natal itu dihitung secara elektronik untuk menghindari kemungkinan berdesak-desakan. Sejumlah petugas keamanan dikerahkan untuk memastikan para pengunjung mematuhi peraturan. Elisabetta Bozzarelli adalah ketua Pasar Natal Trento yang juga anggota Dewan Pariwisata kota itu.
È una città che ritorna con i suoi mercatini dopo l'anno di stop. Siamo ritornati con i mercatini però in una città che vuole offrire sicurezza insieme alla magia del Natale.
Kota kami kembali dengan pasar Natalnya setelah tahun lalu ditiadakan. Kami ingin menawarkan keamanan bersama dengan keajaiban Natal. Keamanan dijamin dengan kehadiran kartu kesehatan. Ada beberapa titik akses ke Pasar Natal ini. Panitia akan memeriksa kartu kesehatan dan KTP dan mengeluarkan gelang yang berbeda warna setiap harinya. Warna gelang itu untuk memastikan bahwa pengunjung lolos pemeriksaan pada hari itu.
Pasar itu dibuka untuk pertama kalinya sejak tahun 2019 setelah tidak berlangsung tahun lalu karena pembatasan COVID-19 yang lebih ketat. Pada tahun 2019, pasar itu dikunjungi sekitar 1,5 juta orang dan menghadirkan 90 kios. Untuk tahun ini, jumlah kios dikurangi menjadi 60. Panitia penyelenggara yakin dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, para pengunjung dipastikan aman meskipun Italia mencatat peningkatan angka penularan baru-baru ini. Bozzarelli mengatakan,
i mercatini hanno una riduzione del numero di casette, abbiamo aumentato la qualità delle stesse, ma anche appunto hanno dei
jumlah kios dikurangi tapi kualitasnya ditingkatkan. Kami memiliki beberapa pintu masuk yang dapat menghitung berapa banyak orang yang hadir. Sehingga kami memiliki kemungkinan untuk menutup akses jika jumlahnya sudah kebanyakan.
Pembukaan Pasar Natal Trento berlangsung sewaktu ketika Eropa disapu oleh gelombang keempat pandemi yang telah memaksa Austria, salah satu tetangga Italia, untuk mengumumkan lockdown nasional penuh. Jerman juga tidak mengesampingkan kemungkinan untuk mengambil tindakan serupa. Italia juga mengalami peningkatan kasus harian dalam beberapa pekan terakhir, terutama di beberapa wilayah di utara. Pada hari Minggu, 21 November, negara ini mencatat 46 kematian terkait virus corona dan 9.709 infeksi baru. Meski begitu, para pengunjung pasar mengaku mereka merasa aman menikmati pasar berkat protokol keamanan yang ketat. Benedetta Grande, seorang warga Trento, mengatakan,
posto che controllano con il Green Pass è ottima. Anche perché uno
ada pemeriksaan kartu kesehatan dan itu membuat kami merasa lebih aman. Saya hanya berharap para pengunjung mematuhi aturan.
Carola Martini, seorang warga Trento lain, sedikit mengeluh tapi bersyukur.
Sì, non è molto bello perché sono stati lontani, però andiamo avanti così.
Ini tidak terlalu menyenangkan karena kami tidak boleh berdekatan satu sama lain. Tapi paling tidak kami dapat merasakan suasana Natal ketimbang selalu terkurung di dalam rumah.
Tahun ini pasar buka selama 50 hari hingga 9 Januari 2022 dan sekitar 18.000 orang telah hadir pada akhir pekan pembukaannya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika Serikat, seorang perawat di ruang ICU atau Intensive Care Unit yang juga adalah ibu dari dua anak memutuskan untuk berbagi informasi mengenai virus yang tergolong baru ini, berbagai cara perawatannya, serta tindakan pencegahannya melalui grup khusus di Facebook. Upayanya ternyata tidak sia-sia dan diperhatikan. Simak laporan dari tim VOA berikut ini. Ketika pandemi virus corona merebak di Amerika Serikat, perawat ICU Lee Harper Chan mendedikasikan waktunya untuk membantu komunitasnya di Arlington, Virginia, walau setelah melalui jam kerja yang panjang dan melelahkan. Kepada VOA, Lee bercerita bahwa ia merasa takut. Namun, ia berusaha melawan rasa takutnya dengan fakta.
I was scared. And I thought, let me fight my fear with facts. Let me find good information to share, and that way not only can I conquer my fear, but I can help educate others.
Lee mencari informasi yang bagus untuk dibagi. Dengan begitu, ia tidak hanya bisa menaklukkan rasa takutnya, tetapi ia bisa membantu mendidik orang lain. Ia lalu menjadi anggota aktif di sebuah grup Facebook lokal wilayah Arlington, di mana ia berbagi berita dan perkembangan terbaru mengenai virus corona serta melawan disinformasi. Upayanya berhasil menarik perhatian para penduduk lokal yang lalu menominasikannya di ajang Arlington County's Community COVID-19 Hero Award, yaitu sebuah acara penghargaan untuk para pahlawan COVID-19 di wilayah Arlington. Melalui wawancara Zoom dengan VOA, juru bicara bagian komunikasi untuk Arlington County Public Safety, Heather Geldert, mengatakan, komunitas di Arlington telah melakukan upaya yang luar biasa untuk bertahan, bersatu, dan saling menjaga satu sama lain.
Arlington has done such an exceptional job in demonstrating that resiliency and banding together to take care of one another.
Heather menambahkan, dari 122 nominasi yang masuk, paling sedikit ada 3 atau 4 orang yang mendapat lusinan nominasi, termasuk Lee Harper Chan.
122 nominations, and you can see there's at least 3 or 4 people who have just gotten dozens of nominations, including Lee Harper Chan.
Lee Harper Chan, yang telah merawat pasien selama berbulan-bulan di tempat kerja dan keluarganya sendiri di rumah, mengatakan bahwa ia sempat terpapar virus corona di tempat kerja, bukan dari pasien, namun dari sesama perawat.
I got COVID at my hospital. I did not get it from a patient. I got it from another nurse. That was a scary time. I had to isolate away from my 2 little children for 22 days.
Masa tersebut adalah masa yang mengerikan. Ia harus mengisolasi dirinya dari kedua anaknya yang masih kecil selama 22 hari.
After I felt well enough, I would come outside and sit in the driveway and watch my children play. I would watch them out the window at first, but then when I was well enough to sit up, I would come sit outside.
Pada waktu itu, setelah merasa membaik, ia kerap duduk di luar rumahnya sambil memandang anak-anaknya bermain. Sam, anak Lee Harper Chan, masih ingat ketika sang ibu tengah sakit parah dan hanya diam di kamarnya sepanjang waktu. Ia bahkan tidak pernah bertemu ibunya waktu sedang sakit.
I remember when she was really sick and she just stayed in her room the entire time. And I never really got to see her.
Keluarga Lee merasa khawatir saat ia kembali bekerja, bahkan setelah hampir 1 tahun sembuh dari COVID-19. Seperti kebanyakan pahlawan lainnya yang berusaha melawan pandemi COVID-19, Lee memiliki stetoskop yang seakan-akan menjadi tongkat wasiat dan seragam perawat sebagai jubahnya. Warga Arlington mengatakan senjata utama Lee adalah rasa cinta dan dedikasinya kepada keluarganya, komunitasnya, dan untuk setiap pasiennya. Dari Arlington, Virginia, demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
kebanyakan orang, Sandra Bullock merindukan kebersamaan dengan keluarga pada masa-masa liburan sebelum pandemi. Tidak seperti tahun sebelumnya, kali ini ia bersikeras menemui keluarganya dan menghabiskan waktu bersama dengan mereka sepanjang liburan Natal dan Tahun Baru. Tim VOA melaporkan.
Hello.
You're gonna pay for what you did.
Aktris papan atas Hollywood, Sandra Bullock, belum lama ini muncul dalam film blockbuster yang diproduksi Netflix. Film berjudul The Unforgivable yang dirilis terbatas sejak akhir pekan Hari Bersyukur ini membuat namanya kembali dibicarakan sebagai aktris dengan kemampuan akting luar biasa. Film itu sendiri bisa ditonton lewat tayangan streaming Netflix mulai 10 Desember. Di film tersebut, Bullock yang memerankan tokoh bernama Ruth diceritakan dibebaskan setelah menjalani masa hukuman 20 tahun penjara karena membunuh seorang polisi. Ia mencoba untuk membangun kembali hidupnya. Ruth merasa sulit untuk berasimilasi kembali ke masyarakat. Tidak hanya masa lalunya yang menghantuinya, tetapi dia juga diancam, dilecehkan, dan dihakimi oleh hampir semua orang yang dia temui. Bullock merasa puas telah bermain dalam film itu dan bisa menyelesaikannya sebelum tahun 2021 berakhir. Namun bukan hanya itu ambisinya pada tahun ini. Ambisi lainnya adalah menghabiskan waktu bersama keluarga selama liburan Natal dan Tahun Baru.
Just see my sister and brother-in-law who I haven't seen in 2 years. It's great thing for FaceTime and texting and photos and videos, but
saya ingin menemui saudara perempuan dan ipar saya yang belum pernah saya lihat selama hampir 2 tahun. Kami memang menjalin komunikasi melalui FaceTime atau mengirim SMS, foto dan video. Tetapi saya sudah lama tidak melihat mereka secara langsung. Saya ingin melihat keluarga saya.
Bullock mengatakan, berkumpul bersama keluarga adalah tradisi keluarganya. Namun tradisi ini terganggu oleh pandemi yang membatasi berbagai kegiatan. Tahun lalu, ia terpaksa merayakan Natal hanya dengan 2 anak kulit hitamnya, Luis Bardo, yang diadopsinya pada tahun 2010, dan Layla, yang diadopsinya pada tahun 2015. Ia mengaku Natal tahun lalu tidak terasa lengkap tanpa kehadiran keluarga besarnya. Menurut Bullock, pandemi juga membuat produksi film The Unforgivable terkatung-katung. Bullock mengatakan film barunya itu juga mengusung tema pentingnya keluarga dalam kehidupan seseorang. Di film itu, tokoh yang diperankannya tidak hanya berusaha membangun kembali kehidupannya, tapi mencari adik perempuannya yang terpaksa ditinggalkan karena ia harus menjalani hukuman. Cerita film itu pula yang semakin mengukuhkan niatnya untuk menemui secara langsung saudara perempuannya pada akhir tahun ini. The Unforgivable bukanlah kisah nyata. Film itu merupakan hasil adaptasi dari film serial mini televisi di Inggris yang berjudul Unforgiven, yang ditayangkan pada tahun 2009. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Your release altered the terms of your no contact order.
You don't have to give me a speech. I'm looking for Katie. She's my little sister. I raised her. Okay, next time don't drag me through 3 bus transfers to tell me something you already know.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.